Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglab dam oling. Efirda yana Dilkash radiosi. 1492 yilda Xristofor Kolumb birinchi marta yangi qit'ani kashf etgani barchamizning yodimizda bo'lsa kerak. Shundan keyin 1.5 asr mobaynida Yevropa davlatlari bu yangi dunyoni zabt etish uchun zo'r berib harakat qilishdi. Ispaniya Markaziy va Janubiy Amerikani, Portugaliya esa Braziliyani egallab oldi. Fransiya, Angliya, Shvetsiya va Gollandiya Shimoliy Amerikani bo'ysundirish uchun 1.5 asr mobaynida kurash olib borishdi. Kolumbning ikkinchi marotabadagi safari esa dengizchilar va ispan harbiylari bilan birga ispan katolik jamoati ruhoniysi birinchi marta yangi diyorga yo'l oldi. Shundan so'ng Amerikada birinchi bo'lib katolik jamoatlari shakllana boshladi. Katolik jamoati ruhoniylari yerli xalq aborigenlarga xushxabarni vas qilish xizmatida rohiblardan foydalanishgan. Rim katolik jamoati ispan, portugal va fransuz yerlarida mustahkam o'ringa ega edi. Protestant xushxabarchilari kirib kelganda esa katolik jamoati ikkinchi pallaga o'tib qoldi. Ispan yerlarida katolik jamoati davlat bilan bevosita bog'liq va davlat himoyasida edi. Ba'zi davlatlarda bu hol hozirgacha saqlanib qolgan. Shimoliy Amerika, Angliya va Gollandiya yerlarida protestant jamoatlari yoyilib bordi. 1785 yilda Amerika konstitutsiyasiga ko'ra din erkinligi e'lon qilindi. O'rta maktablarda darslarni ibodat bilan boshlash va Injil o'qishga ruxsat berildi. O'ylaymanki, ushbu din erkinligi Amerika xalqi uchun katta marhamat bo'lib xizmat qilmoqda. Hattoki Amerika valyutasining orqa tomoniga nazar solib qarasangiz, eng yuqori tomoniga ingliz tilida Xudovand biz bilan birga deb bitilgan so'zlarga ko'zingiz tushadi. Bundan shuni xulosa qilib aytish mumkinki, kimda-kim Xudovandning amrlariga qarshi bo'lmasa va Xudovandning ishlari erkinlik bilan davom etishiga yo'l qo'yib bersa, shu mamlakatda Xudovandning barakasi bo'ladi deb aytishimiz mumkin. 18. asrda Shimoliy Amerika aholisini 10% jamoat a'zolari, qolgan 90% esa oddiy jamoatga qatnab yuradigan masihiylarni tashkil etardi. 1800 yillarda Amerikada juda katta uyg'onish kuzatilgan. Bu uyg'onishlar esa Amerika jamoatlarida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Amerika jamoatlari endi ko'proq butun dunyo bo'ylab xushxabar xizmatiga e'tiborini qarata boshladi. Xudovand shu paytda boshlagan xayrli ishi hozirga qadar ham davom etib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib, dunyoning barcha mamlakatlarida amerikalik xushxabarchi birodarlarimizni uchratish mumkin. Azizlar, shu bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Hozircha xayr, omon bo'linglar.